Ndinoona unogona kuverenga.
Hongu mazwa aya anotaura kuti Ishe Jesu wakafa sei. Anoti vakauyisa Jesu panzvimbo inonzi Karivhari. Ipapo vakamurovera pamuchinjikwa.
Seiko vakamurovera Jesu pamuchinjikwa? Asi vaiva nehashasu.
Hongu asike teerera unzwe. Chikonzero chaicho ndechekuti Jesu pachake wakanga achida kufira iwe. Unoona Mwari anokuda akapira Jesu achitira iwe.
Oh, achitira ini?
Kare kare Mwari akaita denga nenyika nezvinhu zvose. Mushure meso akaita murume akazomuitira mukadzi. Vakava nomwana wavo. Vana vakazotevera vakava vazhinji kwazvo. Asi vakatsauka kuna Mwari vakatevera sango vakaita zvivi. Zvino Mwari wakaona murume mumwe chete wainzi Abraham wakanga achimuteerera. Mhuri yaAbraham yakava ndiyo yakateerera kuna Mwari. Mwari wakavapa murawo wakanga wakanyorwa pamafendefa ematombo. Mwari akati ukasateerera murawo uyu unozotambudzwa nokurangwa. Uyu murawo waMwari akadaro Mwari. Ndini chete Mwari wechokwadi. Rega kunamata mumwe Mwari. Rega kuveza muti kana dombo kuti urinamate. Rega kutaura zita raMwari nezvisina maturo. Rega kukanganwa kuzorora nomusi waMwari. Musi mutsvene ndokunamata. Iva nepfungwa dzakanaka dzababa namai vako. Vakudze. Rega kuuraya. Rega kutora mukadzi kana murume womumwe munhu. Rega kuba. Rega kurevera nhema mumwe munhu. Rega kuva nousvinu nezvinhu zvomumwe munhu.
Mwoyo wangu unondiudza kuti murawo uyu wakanaka kwazvo. Zvino vakautevera here?
Kwete, zvinosuwisa nokuti vanhu ava vakatyora murawo waMwari. Iye Mwari achivada. Marudzi ose akatyora murawo waMwari. Nyamba Mwari anotida. Iwe neni takatyora murawo waMwari. Asike Mwari anotida. Haade kuti titambudzike nokusingaperi panzvimbo yokurangwa. Wakatipa Jesu. Jesu wakatifira isu nokuti takanchora murawo waMwari. Asike haana kuramba akafa. Akamukazve akava mupenyu. Pakupedzisira akadzokera kudenga. Ari kugadzirira vashamwari vake nzvimbo ikoko.
Ndingave mumwe weshamwari dzake sei?
Jesu wakati muri hama dzangu kana muchiita chose chandinokurayirai. Tiri shamwari dzake kana tichiteerera kwaari. Tichiregera zvakaipa zvedu kana tichibvuma zvakaipa zvedu kuna Mwari. Anozotidenisa nokuti Jesu wakatifira kutakura kurangwa kwedu isu. Teura kuna Jesu misi yose, ugoteerera izwi rake. Tevera Jesu nguva dzose.